Наданне прыярытэту бедным і адчужаным, адмаўленне ад узброеных канфліктаў і спыненне гонкі ўзбраенняў. З такім заклікам звярнуўся сёння папа Францішак да сусветных палітычных лідараў у сваім пасланні з нагоды адкрыцця ў нямецкім Гамбургу саміта краін вялікай дваццаткі. У распрацоўцы палітычных мер адказу на праблемы сусветнага характару неабходна надаваць абсалютны прыярытэт бедным, бежанцам, терпячым, асобам у эвакуацыі і адчужаным, не зважаючы на іх нацыянальную ці расавую прыналежнасць, веравызнанне ці культуру, гаворыцца ў звароце святога айца на імя канцлера Германіі Ангелы Меркель. Пантыфік скіраваў да міжнароднай супольнасці сумны заклік у сувязі з трагічнай сітуацыяй у паўднёвым Судане, рэгіёне басейна возера Чад, на паўвостраве Самалі і ў Йемені, дзе 30 мільёнаў чалавек не маюць ежы і пітной вады. На думку папы, намаганне тэрмінова адказаць на гэты крызіс стане знакам сур'ёзнасці і шчырасці высілкаў па рэфармаванні сусветнай эканомікі і гарантыі яе эфектыўнага развіцця. Францішак запэўніў удзельнікаў саміта ў сваёй удзячнасці за высілкі краін-лідараў па забеспячэнні кіруемасці і стабільнасці сусветнай эканомікі, з наданнем асаблівай увагі фінансавым рынкам, гандлю, пытаннем падаткаабкладання, росту сусветнай эканомікі ў перспектыве інклюзіўнасці і ўстойлівасці. Гэтае намаганне, аднак, не аддзельныя ад наяўных канфліктаў і міграцыйнага пытання планетарнага характару, падкрэсліў святы айцец. Прызнаючы адсутнасць хуткіх і цалкам здавальняючых адказаў на гэтыя выклікі і ўсведамляючы, што міграцыйны крызіс звязаны з беднасцю і абвастраецца войнамі, пантыфік адзначыў тым не менш, што магчыма запусціць працэсы, здольныя прапанаваць прагрэсіўныя і нетраўматычныя рашэнні, якія прывялі б у адносна кароткі тэрмін да свабоднага перамяшчэння і стабільнасці людзей. Перад абліччам наяўнай шырокай панарамы актуальных або патэнцыяльных канфліктаў Францішак нагадаў, што вайна ніколі не можа быць рашэннем. Новыя ідэалогіі абсалютнай незалежнасці эканамічных рынкаў і фінансавыя спекуляцыі пакідаюць трагічны адбітак у выглядзе ізаляцыі, адчужэння і смерці. Таму святы Отец заклікаў кіраўнікоў дзяржаў захоўваць жывой памяць аб еўрапейскіх і сусветных палітычных лідарах, якія заўсёды надавалі перавагу дыялогу і пошуку ўзаемавыгадных рашэнняў. Папа выказаў надзею на тое, што сумесная праца кіраўнікоў краін вялікай дваццаткі падчас распачатага саміта будуць прасякнуты духам адказнай салідарнасці.